Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinakamatinding kalaban ng lakas? Para bang ang katanungan na ito ay tila kontradiksyon sapagkat paano magkakaroon ng matinding kalaban ang lakas kung ito ay malakas na? Subalit alam niyo bang mayroong malakas na lalaki sa Biblia na naging kahinaan ay ang paglalambing ng babae? Alam kong kilala ninyo siya. Siya ang ating matatagpuan sa 14 na kabanata hanggang 16 na kabanata ng Hukom. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako. At tayo ay magbulay-bulay ng mabuting salita ng Panginoon. Sa oras na ito, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa buhay ni Samson sa 14 na kabanata hanggang 16 na kabanata. Matutunghaya natin sa unang pagkakataon si Samson ay nakadama ng pag-ibig sa isang babaeng Filisteya. Ang pangyayaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang unti-unting mahulog ang mga Filisteyo sa mga kamay ni Samson. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng napapanahong aral mula sa salita ng Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa 1-4 na talata ng 14 na kabanata. Minsan si Samson ay nagpunta sa Timna at nakakita siya roon na isang dalagang Filisteya. Nang siya umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Mayroon po akong nakitang isang dalaga sa Timna, at siya ang ibig kong mapangasawa. Bakit naman gusto mo pang saangkan ng mga dituling iyon kapipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating mga kamag-anak o kababayan?" Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, "Basta po, siya ang ibig kong mapangasawa." Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan nito ng pagkakataong digmain ang Filisteyo pagkat ang Israel noon ay nasasakop ng mga ito. Sa mga talatang ito, halatang halata na si Samson ay isang lalaki na takot manligaw at magpahayag ng kanyang damdamin para sa isang babae. Nagkagusto siya sa isang Filistea, subalit takot siyang lumapit upang magtapat, maghayag ng kanyang damdamin sa dalaga. Kaya nang makauwi sa kanilang tahanan, mabilis na kinausap ni Samson ang kanyang mga magulang. Pinakiusapan niya ang mga ito na kausapin ng babaeng Filistea upang kanyang maging asawa. Sa panahong iyon, ang kagulian ay ang mga magulang ang nakikipagkasundo sa pag-aasawa ng mga anak. Kaya kadalasan mga magulang ang mga naghahanap ng mapapangasawang lalaki man o babae. Ganito ang mangyayari sa nalalapit na pagpakasal ni Samson sa babaeng Filistea. Ang mga magulang niya ay magsasaayos ng kanyang kasal. Subalit hindi alam ni Samson at ng kanyang mga magulang na gagamitin ng Diyos ang pangyayaring ito upang mailigtas ni Samson ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Ganito ang ating mababasa sa 5 hanggang 9 na talata. Si Samson ay sumama sa kanyang mga magulang na magpunta ang mga ito sa Timna, sa daan sa may ubasan bago dumating ng bayan. Inangalan ng isang leon si Samson. Pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at niluray niya ang leon na para lamang isang bisirong kambing. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Pinuntahan nga ni Samson ang babae at kinausap. Lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan ang babae. Pagtapat niya sa pinagpatayan niya noon ng leon, naisipan niyang tingnan ito. Ang nakita niya ay isang malaking bahay ng pokyutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Sinalok niya ng kanyang kamay ang pulot at kinain saka nagpatuloy sa kanyang paglakad. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito ngunit di nila alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa katawan ng napatay niyang leon. Habang naglalakad si Samson at ang kanyang mga magulang patungo sa Timnat, walang ano-ano'y biglang lumabas ang isang leon at sinalakay si Samson. Sa pagkakataong iyon, pinalakas si Samson ng Espiritu ng Diyos, anupat niluray niya ang leon na katulad ng isang bisirong kambing. Pagkalipas naman ng ilang araw, muling nagbalik si Samson upang pakasalan na ang babae. Habang siya'y naglalakad, nadaanan niya ang lugar na pinagpatayan niya ng leon. Naisipan niyang tingnan ito, subalit ang kanyang nakita ay isang naaagnas na katawan ng leon na pinamamahaya ng mga pukyutan. Nagkaroon na ng pulot-pukyutan ang naaagnas na katawan ng hayop. Nang makita ito ni Samson, sinalok ng kanyang kamay ang pulot at kinain. Alam ba ninyo na may nilabag na kautusan si Samson bilang isang nasareyo sa kanyang panata? Mahigpit na ipinagbabawal ang humawak o humipo ng isang patay na tao o hayop. Samantala, nang makarating na si Samson sa bahay ng babae na kanyang mapapangasawa, nagsimula siyang maghanda at ito'y sa loob ng 7 araw ayon sa kanilang kaugalian. Ganito po ang mababasa natin sa 10-14 na talata. Tulad ng kaugalian, 7 araw na naghanda si Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa. Nang makita siya ng mga Pilisteo, siya'y binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, "Mayroon akong bugtong. Pag nahulaan ninyo, bago matapos ang handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng 7 lino at 30 magagandang bihisan. Ngunit kung hindi ninyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan ninyo ng 30 pinong lino at 30 magagarang bihisan." Sumagot sila, "Payag kami." Sinabi ni Samson, "Mula sa mangangain ay lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas." 3 araw na ang nakaraay, hindi pa nila ito mahulaan. Ang kaugalian ng 7 araw na paghahanda ay ginaganap sa tahanan ng babaeng ikakasal. Ang babae ay isang Filisteya, nangangahulugan na ang mga magiging panauhin ay mga kababayan niya. Ang bugtong sa mga panahong iyon ay isang uri ng kasiyahan o katuwaan. Kaya nang magbigay ng isang bugtong si Samson ay tinanggap kaagad ng mga Filisteo ang kanyang hamon. Binigyan niya ng 7 araw ang mga kalalakihang Filisteo upang masagot ang kanyang bugtong. At kapag nasagot nila bago matapos ang 7 araw, sila'y tatanggap ng 30 pinong lino at 30 magagarang damit. Subalit lumipas ang 3 araw ay hindi pa nila mahulaan ang bugtong ni Samson. May isa lamang paraan upang masagot nila ang bugtong ni Samson. Papakiusapan nila ang mapapangasawa niya na tanungin kay Samson ang kasagutan ng kanyang bugtong. At ito nga ang kanilang ginawa. Ganito ang mababasa natin sa 15-18 talata. Nang 4th araw, sinabi nila sa mapapangasawa ni Samson, "Gawaan mo ng paraan malaman namin ang sagot sa buktong ni Samson. Kung hindi, susunugin ka namin at inyong bahay. Inimbitahan ba ninyo kami para paghirapan?" Kaya lumapit ang babae kay Samson at tumuluhang sinabi, "Hindi mo ako talagang mahal. Nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan, ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sagot." Sumagot si Samson, "Kung sa aking mga magulang ay hindi ko ito pinaalam, sa iyo pa kaya?" Ang babae patuloy ng pag-iyak at pag-amo kay Samson sa loob ng 7 araw nilang handaan. Kaya nang 7th araw, sinabi niya ang sagot sa bugtong dahil sa kapapakiusap nito. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman ito sa kanyang mga kaibigan. At bago dumilim sa 7th araw, ang mga taga-Timna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, "May tatamis pa ba sa pulot pukyutan at may lalakas pa ba sa leong matapang?" Sinabi ni Samson sa kanila, "Kung di pa ninyo sinapakat ang aking may bahay, hindi ninyo malalaman kung ano ang kasagutan." Dahil sa pagbabanta ng mga Filisteo sa asawa ni Samson, nalaman nila ang kasagutan sa bugtong. At ito'y hindi nailihim sa pag-iisip ni Samson. Ganoon paman, tinupad niya ang ipinangako niyang gantimpala sa mga ito. Pumatay siya ng 30 tao sa Askalon at kinuha ang magagarang mga damit nito. Ibinigay niya ang mga ito sa mga kabataang Pilisteo. Dahil sa labis na galit ni Samson sa pangyayari, pinasya niyang iwanan muna ang kanyang asawa at ipagbilin ito sa kanyang abay pandangal. Nang dumating na ang panahon ng tag-ani, dinalaw na muli ni Samson ang asawa. Siya ay may 2 batang kambing para sa babae. Ganito ang mababasa natin sa 15 kabanata sa 1 at 2 talata. Dinagtagal at dumating ang panahon ng anihan. Dala ang 1 batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa. Ngunit ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, "Akala ko'y hindi mo na siya babalikan, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngayon, kung ibig mo, nariyan ang mas bata sa kanya at mas maganda pa. Siya ang iyong puntahan." Matapos mapawi ang galit ni Samson, muli niyang dinalaw ang asawa at may 2 pasalubong para sa babae. Laking pagkabigla niya nang malamang ibinigay na ng kanyang biyanan ng asawa sa kanyang abay pandangal. Inakala ng biyanang lalaki na hindi na babalikan ni Samson ang asawa at biglang pampalubag loob inalok ng kanyang biyanan ng 1 anak na babae na siya na lang ang maging asawa ni Samson. Subalit hindi ito tinanggap ni Samson. Sa halip, sa labis niyang pagkagalit, pinagbantaan niya ang mga Pilisteo. Ganito ang mababasa natin sa 3-8 talata. Sumagot si Samson, "Sa ginawa ninyong iyan, hindi na ninyo ako masisisi sa gagawin ko sa inyo, mga Pilisteo." Dali-dali siyang umalis at humuli ng 300 asong gubat. Pinagkabit niya ito sa buntot ng daladalawa at kinabitan ng maliit na sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinawalan sa triguhan ang mga asong gubat, kaya nasunog na lahat ang trigo. Hindi lamang ang mga naaani na, kundi pati yaong hindi pa naaani. Ganon din ang ginawa niya sa tanima ng olibo. Nang magkagayon, ipinagtanong ng mga Filisteo kung sino ang may kagawa niyon at nalaman nilang si Samson. Nalaman din nilang ginawa iyon ni Samson dahil sa asawa niyang ibinigay ng biyanan sa abay na pandangal. Kaya't hinanap nila ang babae at sinunog pati ama nito. Dahil dito, lalong nagalit si Samson. Sinabi niya, "Dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo." Sila'y dinaluhong niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, tumakas siya at nagtago sa kuweba ng itam. Ang unang ginawa ni Samson upang makaganti sa mga Pilisteo ay sinunog niya ang kanilang triguhan at taniman ng olibo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapakawala ng 300 asong gubat na may nakataling sulo sa kanilang katawan. Nagalit ang mga Filisteo sa ginawa ni Samson. Kaya't bilang ganti, sinunog din nila ang asawa at biyanan ni Samson. Samantala, lalo namang nagalit si Samson sa ginawa ng mga Filisteo. Kaya't sa tindi ng kanyang galit, sinalakay niya ang mga Filisteo at marami siyang napatay. Matapos siyang pagpapatayin ng maraming Pilisteo, nagtago siya sa 1 kuweba. Hindi naman tumigil ang mga Pilisteo ng paghahanap sa kanya upang pagbayarin sa kanyang ginawa. Ganito po ang mababasa natin sa 14th at 15th talata. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Filisteo. Ngunit si Samson ay nilukuban ng Espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang marupok na sinulid. May nakita siyang panganang asno, tinampot niya ito at siyang ipinampatay sa 1,000 Filisteo. Sa pamamagitan ng panganang asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panganang asno, natambak ang mga tao. Samantala, sa 16 na kabanata, magsisimula ang pagbagsak ni Samson sa kamay ng mga Filisteo. Ito'y dahil sa muli niyang pagkagusto sa 1 Filisteya na si Delilah. Ganito ang mababasa natin sa 1 hanggang 4 na talata. Minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. May nakilala siyang 1 babaeng nagbibili ng mga panandaliang aliw at doon siya nagpalipas ng gabi. Nalaman ng Filisteo na siya'y naroon, kaya pinaligiran nila ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pagpasok ng lungsod. Ipinasya nila ang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Ngunit, nang hating gabi na ay pumunta sa pintuang bayan si Samson, inalis ang pangharang, poste at tarangka. Pinasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Sa kapatagan naman ng Sorek ay may 1 dalagang ang pangalay Delilah. Nabighani rito si Samson, palikero babaero. Ito ang hindi magandang katangian ni Samson. Nang siya ay makakilala ng 1 babaeng bayaran sa lungsod ng Gaza, ito'y kanyang sinipingan at doon na rin siya nagpahinga. Kaya nang malaman ng mga Pilisteo na siya ay nasa lungsod sa piling ng babaeng bayaran, mabilis nilang sinara ang pintuan ng lungsod upang hindi makalabas si Samson at upang mapatay nila. Subalit ng kalagitnaan na ng gabi, si Samson ay nagpunta sa pintuan ng lungsod. Nang makita niyang nakasara at may tarangka ang pintuan, inalis niya at pinasan at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Kung minsan, ako'y napapailing na lamang sa mga paggamit ni Samson ng kanyang kalakasan nang wala sa tamang lugar. Siya'y tinawag upang iligtas at palayain ang bansang Israel sa pangaalipin ng mga Filisteo. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang pambihirang kalakasan. Subalit sa halip na bigyan ng pagpapahalaga ang layuning ito, mas ginamit pa ang kanyang kalakasan sa pansariling kapakanan. Sa 5 talata naman ay sinasabi na nakilala niya si Delilah at siya'y labis na nabighani. Ang pangyayaring ito ang sinamantala ng mga Pilisteo. Hindi sila nagsayang ng panahon at kaagad nilang kinausap si Delilah upang alamin ang lihim ng kalakasan ni Samson. Ganito po ang mababasa natin sa 5 hanggang 7 talata. Nilapitan ito ng 5 pinunong Pilisteo at kanilang sinabi, gawan mo ng paraang malaman kung ano ang lihim ng kanyang lakas at ng mabihag namin. Pag nagawa mo iyan, bibigyan ka namin ng 100 pilak. Kaya't nang dalawin siya ni Samson, itinanong niya, saan ba nanggagaling ang lakas mo? Sakaling may huhuli sa iyo, ano ang dapat gawin para hindi ka makalaban? Sumagot si Samson, pag ako'y ginapos ng 7 yantok na sariwa, hindi na ako makakawala. Sa mga talata na ating binasa, makikita na mas malaki ang paghahangad ni Delilah sa tatanggapin niyang halaga na pilak kaysa kay Samson. Minsan pa, nakakita ng paraan ng mga pinuno ng mga Pilisteo upang mabihag si Samson. Ang pagsisimula ng pabiru niyang sagot sa katanungan ni Delilah tungkol sa lihim ng kanyang kalakasan ay siyang naging pasimula ng unti-unti niyang pagpasok at pagkasilo sa bitag ng mga Pilisteo. Hindi lamang 1 beses tinanong ni Delilah si Samson tungkol sa pinagmumula ng kanyang kalakasan, nasundan pa ito ng 2 ulit. Kaya't nang muli siyang tanungin ni Delilah tungkol sa kanyang kalakasan, si Samson ay hindi na nakaiwas at sinabi niya ang natatagong lihim. Ganito ang mababasa natin sa 16 hanggang 22 talata. Araw-araw ay iyon ang inuusisa niya kay Samson hanggang sa mainis ito, kaya sinabi na niya ang totoo, alam mo, mula sa pagkabata ay itinilaga na ako sa Diyos. Kahit kailan, hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya pag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Nadama ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson, kaya nagpasugo siya sa mga pinunong Filisteo. Ipinasasabi niyang nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng 1 tao at pinagupitan si Samson. Pagkatapos, ginising niya ito at kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Filisteo, nagtangkang bumangon si Samson pagkat akala niya'y makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya nalalamang nilayoan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Filisteo at tinukot ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa gilingan ng bilangguan at doon unti-unting humaba uli ang kanyang buhok. Nang maputol na ang buhok ni Samson, kasabay nito ay iniwan na rin siya ng Espiritu ni Yahweh. Ako'y naniniwala na ito ang pangunahing dahilan kung bakit nawala ang kalakasan ni Samson. Tandaan natin na ang lihim ng kanyang kalakasan ay nasa Espiritu ng Diyos. Ang pagkaputol ng buhok ni Samson ay isang katotohanan na siya ay sumira sa kanyang panata sa Diyos. Ngayon nga ay patungo na tayo sa masakit na pangyayari sa buhay ni Samson. Nang siya ay mahuli ng mga Pilisteo, dinukot ang kanyang mga mata, ikinulong siya at pinagtrabaho sa gilingan ng kulungan. Sa mahabang panahon ng kanyang pagkakakulong, muling humaba ang buhok ni Samson. Sa panahong iyon, natutong magpakababa si Samson sa harapan ng Diyos. Samantala, ipinagdiwang naman ng mga Filisteo ang kanilang pagkakabihag kay Samson. Sila'y nagandog at nagdiwang sa ngalan ng kanilang Diyos-Diyosang si Dagon. Ganito ang mababasa natin sa 23-25. Minsan nagkatipon ang mga pinunong Filisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosa nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umaawit sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya'y makita ng mga taong kayan, ang mga ito'y umawit din ng niloob ng ating Diyos-Diyusan na tayo'y magtagumpay laban sa lumupig sa atin at pumatay sa marami nating kasamahan. At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan pa nilang paglaruan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malalaking haligi. Napakasaklap at anong pait ang sinapit ni Samson sa kamay ng mga Filisteo. Ang naging kalagayan niya ay isang halimbawa ng maraming lingkod ng Diyos. Hindi lingid sa ating kaalaman na marami sa mga mananampalataya ang binigyan ng Diyos ng mga kakayahan sa paglilingkod. Matatalino at maayos ang pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Subalit katulad ni Samson, marami sa atin ang mahilig makipaglaro sa sanlibutan at naglilingkod sa Diyos. Ginagamit ang pagpapala at pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos para sa pansariling hangarin at layunin. Kaibigan, hindi malayong mangyari sa atin ang karanasang nangyari kay Samson nang siya'y magapi ng mga Pilisteo. Darating ang panahon, hahayaan ng Diyos na ikaw ay dumaan sa mapait at masakit na karanasan para matutunan mo na ang paglilingkod at gawain ng Panginoon ay isang bagay na dapat bigyan ng pagpapahalaga sa iyong buhay. Samantala, nang si Samson ay mailabas na sa kulungan, pinakiusapan niya ang bata na umaakay sa kanya na dalhin siya sa pagitan ng dalawang haligi at ihawak ang kanyang kamay sa mga haligi. Ganito ang mababasa natin sa 26-31 talata. Sinabi ni Samson sa batang umaakay sa kanya, "Ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito at sasandal lang." Ang gusaling nagsikip sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Naroon din ang mga pinunong Filisteo. Masaya silang pinapanood si Samson at nananalangin si Samson, "Yahweh, mahabag kayo sa akin. Sinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagkadukit nila sa aking mga mata." Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang poses sa gitna ng gusali. Malakas na sinabi, "Mga Pilisteo, sama-sama tayong mamamatay ngayon." Tinipon niya ang nalalabi pa niyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at kasamang bumagsak ang mga pinuno at lahat ng Pilisteong naroon. Kaya ang napatay niya sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami kaysa noong kanyang kalakasan. Ang bangkay ni Samson ay kinuha ng kanyang mga kamag-anak at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah sa pagitan ng Sora at Estaol. 20 taon siyang naging hukom sa Israel. Ito ang masaklap na wakas ng buhay ni Samson, isang tao na tinawag at itinalaga ng Diyos sa paglilingkod. Subalit naakit siya ng sanlibutan at nalimutan ang tungkulin ng paglilingkod. Nawa ay magsilbing babala sa lahat ng mga tinawag at itinalaga ng Diyos sa paglilingkod ang nangyari sa buhay ni Samson.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat mo muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali.